O čemu su razmišljali? Čemu su se nadali? Sa kakvim izazovima susretali? Kojih principa držali? I dokle su stigli? Na putu ka poslovnom uspehu. Igrate li šah na poslu? Ideje, strategije i odluke koje su ih dovele do mesta na kojem su sada.
Šta je zajedničko za reči kao što su rakija, dunja, šljiva, loza, kajsija, kruška? Možda će još neko primetiti da su sve one ženskog roda. Baš kao što je i ženskog roda ime najprodavanije srpske rakije koja se zove Gorda, ali i njenog idejnog tvorca, jedne uspešne i obrazovane ženske osobe. Kako se postaje najbolji u nacionalnom sportu koji je nekad bio rezervisan samo za muškarce, razgovaram danas sa Tijanom Škorić-Tomić, idejnim tvorcem brenda Gorda. Tijana, dobar dan i dobrodošla u podcast Igrati li šah na poslu.
Vlada, hvala ti puno na ovom pozivu i na ovom jako divnom predstavljanju i jednom baš dobrom uvodu i jednoj analogiji koju si napravio između muškog sporta, odnosno muškog pića i toga da je rakija u stvari jedno ženski plod u smislu svega onoga što si prethodno naveo. Morala bih samo da jednu stvar malo samo korigujem, a to je da mi jesmo jedna od prodavanijih, možda u prvih pet, ali ne bih tvrdila da smo najprodavaniji brend na srpskom tržištu, i to ne kažem zato što ne bih volila da je tako, nego zato što je to jedna mala niša utakmice koja se neprekidno menja i smenjuje, a ima divnih rakija na srpskom tržištu. Mi smo jedni od najboljih sa idejom da budemo najbolji, ali bih voljela da ovom prilikom ispoštujem i svu našu konkurenciju koja se teško bori za jedan divan proizvod koji se nadam da ćemo nekim zajedničkim snagama uspjeti da postavimo kao jedan od top of mind kada kažete šljiva, da kažete Srbija.
Ono što slušalci odmah da te prvo upoznaju, osim što si idejni tvorac rakije, ti si pre toga imala jednu karijeru i posao, da kažem, o kojem mnogi sanjaju. Kako si donela odluku da sve to ostaviš i posvetiš se, da kažem, možda nesigurnom preduzetničkom životu? Ispričaj nam samo o tim početcima, odnosno tvojoj karijeri pre nego što si započela preduzetnički biznis.
Ja sam bila izvršni direktor firme koja se zove A&F McCann Grupa. Konkretno to znači da sam tih 10 godina koliko sam provela u A&F McCann Grupi bila zadužena za 12 tržišta na koje smo izašli. 750 ljudi je radilo u okviru grupe u to vreme i bila sam zadužena za strategiju i za pojedinačne procese koji se tiču postavke nekog kičmenog stuba funkcionisanja celog tog sistema. 10 godina sam provela u industriji marketinga, od kojih sam 5 godina bila na poziciji finansijskog direktora i 5 poslednjih kao drugi čovek celog tog sistema. Karijeru sam započela u KPMG-u, po svojoj struci sam ekonomista, završila sam smer poslovne finansije i računovodstvo i neko sam kome brojevi su uvek išli nekako dobro od ruke, i kad bih rekla sad šta sam ja tačno po struci, ja sam u stvari kao finansijski konsultant ušla u vode marketinga. U KPMG-u sam provela 6 godina, od kojih sam 2 godine radila kao konsultant u Londonu, klijent ogroman, divan, British Petroleum. I nekako sam to sve prošla u nekoj svojoj potrazi za nekim, prvo intuitivnom nekom svojom potrebom da se razvijam, a onda i sa nekom svojom karakternom osobinom, a to je što su mi stalno potrebne neke promene. I to je jedno predivno, vrlo šaroliko, jedno dragoceno iskustvo koje sam imala i sreće i prilike da steknem. I taj deo karijere koji sam provela u McCannu, mi ga tako nekako uvek zovemo tim jednim imenom, mi je dao priliku da upoznam u stvari 12 potpuno različitih, što komšijskih zemalja, što nordijskih zemalja. Mi smo poslovali tada u bivšoj Jugoslaviji. Van bivše Jugoslavije to je bila Bugarska i Albanija i skandinavske zemlje. I to je jednako velika i široka lepeza raznih ljudi, raznih karaktera, raznih socioloških razlika. I u nekom trenutku, kada izađete iz tog načina komunikacije koji je Excel i mail ili sve ono što danas svi koristimo, PowerPoint, i uđete u komunikaciju sa ljudima koja apsolutno definiše u kom god poslu se nalazite, iz ove vizure sada posmatram ih 18 godina, mnoge stvari u svojoj glavi i iskustvom koji se stekli pojednostavite, bar sam ih ja pojednostavila. I u nekom našem preliminarnom razgovoru koji smo ti i ja imali, ja sam ti pomenula da se neke odluke donose prosto iz nekog konflikta. Kad sam to rekla, taj konflikt se odnosi na prvenstveno moj unutrašnji konflikt, a to je da nekako u trenutku svake karijere dođete do nekog momenta u kome imate potrebu za većom slobodom. Ja sam promene pravila karijerno u tom trenutku kad osetim da ja tu više prosto ne mogu mnogo da učim, ne vidim gde ću da se dalje mnogo razvijam, a prosto uvijek postoje limiti svakog sistema, što možda sam ja brže htela negde napred, što možda ne, ali je ta neka snaga za nečim novim uvek od mene nadvladala dobru poziciju, dobru karijeru, fenomenalne poslovne uslove. Mislim da svako duguje sebi u nekom trenutku da porazmisli i da u stvari krene za onim što mu govori stomak, srce, naravno u okviru iskustva, godine i svega ostalog, ali mnoge stvari, i to je ono što mi je sad intenzivan boravak u Gordi apsolutno dokazao, a to je da nekada intuitivnost donošenja odluka je mnogo dobra ako imate veliko iskustvo iza sebe, jer postoje nekad neke stvari koje niti će se izmeriti ni kroz marketinšku strategiju, odnosno kroz komunikacijonu, niti će se izmeriti kroz EBITDA, niti kroz bilo kakvu rekonsiljaciju, nekada samo stomak kaže idemo ovde.
Na koji način donosiš svoje odluke u poslu?
A ono što mislim da je jedna osobina koju, i sad ovo pričam vrlo dokumentom, no, u smislu mojih feedbacka koje sam imala, a to je da moji bliski saradnici su često imali negativan feedback, odnosno ili što bi korporativno šta može da bude bolje, a to je da me jako često ne razumeju. I nekako moj mentalni sklop je predikcija. I kao u šahu, zato jako mi se dopao igrateli šah, moram da priznam, strpljenje mi nije bilo nikada odgovarajuće za šah, ali sam preferans, završila sam fakultet igrajući preferans. Ne poredim ga nikako, šah je mnogo kompleksnija igra, ali šah je igra predviđanja budućih poteza. I ja u nekom trenutku iskustveno, dokle sam stigla, u nekom trenutku odluku koju ja u tom trenutku treba da donesem, ja nju sagledam iz perspektive šta će mi se vratiti za 3 godine. I prilično nisam mnogo grešaka napravila. Odluka koju donosim danas ima percepciju, moju percepciju konsekvenca koje ja vidim, bilo da su one dobre ili da su loše u nekom periodu koji je 3 do 5 godina. Jedan deo jeste iskustveni, jedan deo je potpuno intuitivni. Tako da mislim da je miks jedne intuicije koja nije baš deo neke velike artikulisane strategije, ali i ta intuicija dolazi iz iskustva. Vi, kad neko ozbiljno igra šah, moja koleginica koja vodi taj neki naš finansijski deo u Gordi, je bila prvak u šahu u nekoj juniorskoj reprezentaciji Stare Jugoslavije. I ja sam stalno bežala od učenja, znači ja stalno sam imala problem sa formom, tako što sam otišla u brojeve. Bila sam slučajno ozbiljno dobar student, ali sam donosila svoje odluke kako ću ja nešto na najkraći način da uradim, a da ne moram da savladavam nekih 300 stranica ili ja da bih nešto prihvatila, moram to da razumem. Zašto nešto na 300 stranica piše, meni nikad nije bilo jasno. I zašto nije moguće da se nešto, znači, možeš da imaš 300 stranica koje ćeš da čitaš, nije, ali čemu to služi? I ja god ne mogu da dobijem taj odgovor, da meni jasno zašto nešto se dešava, ja jako teško mogu da budem u tome. Kad mi je jasno i kada taj kontekst je kreiran, naravno da će da govori da ima deo strategije koji se tiče makroekonomskih podataka, naravno da će imati deo strategije koji se tiče analize naše konkurencije, naravno da će imati deo koji se zove neki compliance, odnosno neki što bi rekla nas korporativni poslovi u smislu odnosa, udruženja, ali to je samo jedan segment. I svaki moj saradnik intuitivnije zna, znači iskustveno zna, kažem, iskustveno zna da prepozna taj neki, znači ne meni samo da ih čujem. Jer ovo su sve neke premise, ali ljude delim samo na one koji su spremni da preuzmu odgovornost, na ljude koji to nisu spremni da urade. Ne postoji taj opis posla, JD ili kako se zove, koji će ikada nekog naterati na to. Pogotovo u korporacijama koje su napravljene sistemski da niko nije ni za što odgovoran.
A kada razmišljaš o svojim prethodnim velikim odlukama, nekim raskrsnicima na kojima si se našla, koje tri odluke su najviše uticale da dođeš na mesto na kom si sad?
Pa to što sam govorila, uvek ono što mislim. Mislim da su odluke mojih neslaganja sa mojim pretpostavljanjem mene dovele uvek tamo gde sam bila. Znači, znam da to malo deluje onako čudnovato kad se kaže, ali ja sam svoje šefove birala. I bila sam spremna svaki put odem, ako to nije neko koga ja mogu da prihvatim kao šefa. To nije korporativni standard, to nije nešto što ljudi mnogo vole, ali to sam ja. I tog dela sebe se, koliko god sam imala iskustva, taj deo mene uvek bio isti.
A kako se bira šef?
To je neko koga možeš da učiš. Nebitno čak šta. Životno iskustvo, biznis iskustvo. Znači neko ko će ti pomoći da nadogradiš neki deo kvaliteta te osobe ili iskustva na sebe. Neko ko nije egomanijak, neko ko nije sve ono o čemu malo čas smo govorili, što ti kažeš nije s takvim ljudima, onda su jako mi teško da sarađujem s takvim ljudima. Neko ko ima vrednost van onoga što se zove profit. Neko ko ima u stomaku i neko ko znaš da će da zalegne za tebe. Nebitno da li on ispod tebe ili iznad tebe. Neko ko u stanju da se bori. Verujem. Znači mora da postoji znanje, karakter i namjer. Eto, to su tri moje okosnice kako ja biram svoje šefove.
Je li bilo teško ih naći takve kakve si ih, da kažemo, pisala?
A mislim da sam imala sreću da sam imala dva šefa. Znači nisam ih, u tom trenutku birala sam poslove, a onda sam slučajno i kroz taj posao imala prilike da upoznam svoje šefove, pa onda da bude možda najbliži saradnik tim šefovima. Mislim da je jedan veliki deo bio neki neverovatno ono, splet okolnosti, ali mislim da je moja sreća bila da sam imala priliku da u stvari sada takva čoveka 17 godina sarađujem. Mislim da je taj deo bio srećen, a bila je pamet ili njihova želja i da prepoznaju i da prihvate i obrnuto. Iako u većini slučajeva mogu da kažem da smo uvek bili u nekom izazovnom momentu komunikacije. Niti su oni laki ljudi za saradnju, niti sam ja lako u smislu svako ima svoj teški, svi imamo stavove. Ali je to jedna divna tuča argumentima. Znači, i onda stvarno na kraju dana uslovimo ono što je najispravnije za tu kompaniju. Ali nikad nisu imali problem da čuju mišljenje, niti sam imala ikada ustručavanje da iznesem svoje mišljenje zato što postoji neki autoritet pozicije između nas, bez obzira što u KPMG je žena koja ona bila managing partner, a čovjek, moj šef Srđan je bio 100% vlasnik te kompanije, znači potpuno neke dve različite vizure, ali su bili ljudi nekako od kvalitativnih ljudskih osobina pa do nekih profesionalnih, bez obzira što smo bili, Nina i ja smo bile iste struke, naravno s jednim ogromnim životnim razlikom i iskustvenim, ja sam bila jako mlada tada, to je bio moj prvi posao, a Srđan je čovjek koji ima i ogromno iskustvo u industriji komunikacija, čovjek koji je završio režiju, znači dva mentalna sklopa potpuno drugačija, ali smo bili negdje i ti razlikama vrlo kompatibilni. Tako da mislim da sam imala sreću, da sam imala priliku da radim s ljudima koji su meni stvarno pomogli da se razvijem i da zadržim to sve, tu neku moju individualnost koja mi je svoje vreme bila potrebna.
Da li je teško doći do toga da takve učitelje, kako si ih nazvala, i ljude s kojima se razmenjuješ i koje poštuješ, da li je teško doneti odluku da ih napustiš?
Apsolutno. Pa tako odlazi. To je kao odlazak iz ove porodice o kojoj ja malo prepričam, zato što ta razlika u nemogućnosti do kraja da ja, možda to specifično za mene, sad ne ulazim u naravno ostale psihomentalne sklopove, ti nešto radiš ili potpuno punim srcem, ili mislim kod mene to prosto nekako tako postavljeno. To je bukvalno kao da odlaziš od kuće. Znači, kao da izlaziš iz te svoje neke porodice, te ta, u tom trenutku koja je potpuno formirana, da je to na neki način jedan jako intenzivno blizak odnos, svedoči da smo mi svi dalje u kontaktima, odnosima i da se ti odnosi nikad nisu prekinuli. Ali postoji taj neki moment u kome je tebi potreban taj korak dalje.
A kako to objasniš? Mislim, kako objasniš i kako uspeš da druga strana to možda razume, pa čak i da podrži?
U stvari, to je negde jednostavno. Svaki čovjek dok ima osjećaj neke vrste slobode. U nekom trenutku ja sam u Makijanu imala potrebu da donosim neke odluke koje čak možda nisu bile, znači imala sam potrebu i da pogrešim i da pobedim. Prosto sam tela da mogu da uđem u svaki rizik po nekoj, znači bilo mi je potrebno da ja to vodim. Jer ja to jesam vodila vrlo operativno, vrlo strateški, ali sam imala naravno svog šefa koji je nekako ipak bio čovjek koji meni kaže da, ne, hiljadu puta ćemo se složiti, hiljadu puta nećemo, ali u svakom trenutku života vi kao dete morate dodati stok krila. I onda danas meni kaže, znači, ja još uvijek ne mogu da verujem da si ti znači, u gori, da si otešla tamo kod tebe. Znači, potpuno mi je nevjerovatno. I meni dan danas nevjerovatno i mi se i dan danas konsultujemo oko milijon stvari, za hiljadu stvari, ja ga zovem, ja se posavetujem. Ali dete mora, u svakoj fazi smo mi u nekom trenutku dete, u kojoj godine imamo odnosu na posao koji radimo. I to dete, ako hoće da sazre, u nekom trenutku mora da ode. Što ne znači da životni putevi ne mogu negde da se drugačije ponovo uveri. Ali ta potreba moja za tom vrstom slobode i moja potreba da ja budem ta koja ću potpuno krojiti šta će se desiti u tom trenutku u poslu za koji sam odgovorna je bila jača od moje želje da ostane za tom.
Šta je ono što nisi znala o preduzetništvu dok si radila u sistemu korporativnom za poslodavca? Šta su ono, da kažem, neke možda predrasude koje su kada si počela da radiš, kada si počela da razvijaš svoj brend, se pokazale kao možda optimistične ili drugačije?
Ja, to je jako interesantno sve što ti pitaš. Ono što u korporaciji u stvari s neke strane, odnosno u većini korporacije, mislim da to je teško spoznati, je u stvari da to preduzetništvo traži jednu vrstu brzine, jednu vrstu intuitivnosti i da ti ne možeš da imaš taj neki plan u potpunosti za svaki korak koji ćeš preduzeti ili neki put koji će ti se otvoriti. Tako da korporacije imaju tu jednu vrstu odsustva, jedan manjak slobode u postupanju, u brzini donošenja odluka i taj neki nivo planiranja koji je apsolutno naravno neophodan, pogotovo kad su veći sistemi u pitanju, je s druge strane nešto što vrlo ubija šansu. E sad, kako ti nađeš u velikom sistemu korporacije ekvilibrijum između toga da postoji jedan ozbiljan sistem, ono koji se bavi procenama rizika i svim ostalim stvarima, da s druge strane taj preduzetni moment koji ljudi moraju da imaju, ne ubijaš, je u stvari čar vođenja unutar korporacije. Ono što iskustveno kroz korporaciju dobiješ kao jedno iskustvo, to je da je naravno jedna struktura neophodna i da neka vrsta promišljanja o svemu treba da postoji, ali sa druge strane da ti moraš da dozvoliš da postoji nešto što se zove slučajnost, slučajnost susreta, slučajnost ponude, slučajnost ideje, a za sve to da bi čovek to nekako imao mogućnost da sa tim živi, da se tim susreće, mora da ima vremena za takvu vrstu komunikacije sa ljudima, jer ti kad imaš 5 sastanaka u toku dana, pa tebi će tih 5 sastanaka, ako su kvalitetni i otvoreni, izroditi još 10 ideje. E, kako naći taj optimalni deo u korporaciji je jako izazovno. Ono što je divno u ovom preduzetnom delu, što ja lično nisam opterećena tom vrstom, ne mogu kažem forme, nego nisam, dala sam sebi slobodu da postoji i neka improvizacija i da postoji neki moment u kome ćeš nešto možda uraditi potpuno drugačije od onoga što si prethodno planirao i da ta neka vrsta slobodnog pristupa koji vodi, a fakat vodi u razvoj, jer najgenijalniji umovi, pitanje koliko su uopšte bili strukturirani. Imali su vrstu slobode da kreiraju, da razmišljaju, da donose brzo odluke, korporacija fakat ne nudi i prosto je jako teško imati tu vrstu slobode. Možda na nekom onom vrlo top nivou, u nekom srećnim okolnostima, ja sam radila u kompaniji A&F McCann Group, gde sam radila na nivou gde mi je ta vrsta fleksibilnosti bila dozvoljena, ali opet mislim da je to velika posljedica, činjenica u stvari da je ta kompanija imala središte svoje u Srbiji, Srbije dalje se širila, pa smo mi nekako bili ta centrala. Moguće da koja kola koja je stacionirana, ne znam, u svom selu, u Briselu, ima tu vrstu, ali mi to odavde u Srbiji, kada pričamo o korporacijama, pričamo u stvari o ograncima jako velikih sistema koji su, bar o tome ja pričam, koji su negde izmešteni, a gde smo mi u stvari jedan mali deo zatrpan gomilama procedura koje su nekada nerentabilne za pripremu, nepotrebne za veličinu tržišta i taj neki compliance koji se nameće u postupanju, sa jedne strane, naravno mogu da razumem jer je to vrste neke kontrole koje centrale koje su izmeštene iz Srbije imaju, ali tim fakat se ubija jedan preduzetni duh ljudi. Ja ponekad, kada vam mlade ljude sada gledam, nekad stvarno se zapitam šta će oni sve naučiti tako što su im sve strategije dislocirane. Sve strategije će se spustiti iz neke centrale iz Italije, iz Amerike, iz Britanije, iz Nemačke. I ti postupaš neprekidno po nečemu što je neko drugi kreirao, a taj neko koji je kreirao strategiju konkretno za tržište, recimo evo ex Jugoslavije, apsolutno nikakve veze sa tim tržišnim nišama nema, a toliko su mu nematerijalne da bi se uopšte time zaista ozbiljno i pozabavio. I mislim da ta jedna razdvojenost između čoveka koji je unutar korporacije i korporacije po sebi u smislu primjene nečega što nije logično da bude primenjeno na konkretnom tržištu stvara jednu užasnu otuđenost ljudi od onoga što rade, njihovu vezu sa jednim ozbiljnim uspehom sa kojim bi morali da budu povezani unutar firme u kojima rade, što fakat vodi jednoj velikoj demotivaciji. Ovo je moj iskustveno, možda malo negativan, ali jedan pristup gde mislim da mi, nažalost, u zemljama, sad trenutno stvarno pričamo o bivšoj Jugoslaviji, nekako upravo taj preduzetni moment koji si ti pomenuo i tako smo počeli ovaj deo našeg razgovora, apsolutno ubijaju.
Vlasnici kompanije i šefovi, direktori biraju zaposlene, ali rekla si, i to mi se mnogo dopalo, i zaposleni mogu i trebaju da biraju svoje šefove. Iz tvog iskustva, kako se bira šef?
Pa nekako mora da te potpuno impresionira. Znači, to je i harizma, to je iskustvo, to je znanje, jer šef i tvoj pretpostavljeni treba da bude čovjek koji će tebe nastaviti da uči. I ako ti ne učiš od svog pretpostavljenog i ako ne postoji ta vrsta interakcije u jednom napredovanju, pod pretpostavkom da pričamo o tome da stvarno ljudi svojim uspehom dobijaju neka odgovorna mesta, bilo da su oni vlasnici ili da su oni, ajde da kažem, ispred vlasnika, direktori, CEO ili kao god to sa današnje vreme se sve zove, znači mora da postoji ta razmjena proznanja. Ti kad kažeš o timu, ja sam prvi među jednakim, u što ja stvarno verujem, ali ti kao lider, znači moraš da ljudima svojima, da im pružiš mogućnost da uče iz svog iskustva, da im pomogneš da se razvijaju unutar te kompanije, što znači da moraju da imaju sredstva, da li to kroz treninge, da li to kroz neka druga interesovanja, ali mislim da ta harizma nečega da tebi, znači, mi kad pričamo misije i vizije, i sad svaka kompanija ima neku svoju misiju, ima svaka kompanija neku viziju, da li ona sad lepo verbalizowana ili nije, kaskadirana ili ovako ili onako, ali u stvari se svede na jednu, da ti poveruješ da je to zaista ta priča, da ti poveruješ da su to te vrednosti, da ti poveruješ da je to zaista mesto gde ti možeš da promeniš neki deo tog sveta u kome se nalaziš. Da ti poveruješ da ta priča zaista jeste takva. I da ta misija i vizija nije mrtvo slovo na papiru, nego da je to nešto što zaista vuče napred, vuče nekom boljitku, vuče nekim novim ljudima, vuče nekoj novoj edukaciji, vuče neku energiju koja menja. Da to okruženje nije pitanje, u stvari, izvinim, pravim digresije, ono, čudovato je to kako u stvari korporacija tebe tera, odnosno ono, odgovornost, i ti sad kada sve to čitaš te postulate, oni su jaki, oni su ozbiljni, a u stvari u realnom životu ti si zatrpan u nekom svom inboxu i ti svo vreme upravljaš svojim mailom, ti ne upravljaš ljudima, ti ne upravljaš odlukama, ti ne upravljaš poslom, ti upravljaš mailom. A ti u stvari kad uđeš u suštinu tih mailova, to je potpuno odsustvo odgovornosti, jer za početak u pismenom svetu zašto je neko na tu ili na cc, pa što ih ima više, što se više elaborira, više se tema utopi. Posle 25 mailova na jednu temu, ja sebe pitam, onda o čemu smo mi ošte pričali, šta mi radim? Ja svoje šefove kad sam birala, a to znači birala sam da ostanem da radim sa njima, jer su mi se dopadali, su ljudi koji nisu imali takvu vrstu načina rada. I imala sam ih dvoje u svom životu, mentalnom sklopom su bili potpuno drugačiji, znači nisu imali jednu trunku sa neke velike sličnosti u smislu karaktera i svega toga, ali su bili veliki lideri na različite načine. Tako da dozvolili su da imamo jedne vrlo profesionalne odnose, ali koji nisu ubili jedan lični pečat koji svaki normalan čovjek ima potrebu da u kompaniju koju radi ostavi iza sebe, pored sebe, ispred sebe, i da tu individualnost svaku unutar nas može da nekako sačuva. Nismo se krili za mailova.
Česta rečenica u tim i misijama i vizijama i ciljevima u okruženju jeste uspostavljanje poverenja i poštovanja, međusobno poverenje i poštovanja. ti si bila jedan blizak saradnik tih lidera kojima govoriš i zanima me kako se zadobija poverenje i poštovanje poslodavca, pošto bih rekao iz tvog primjera da čim su te toliko unapredili i dali odgovornost, da su te poštovali i da su imali poverenje u tebe. Kako se to zaslužuje?
Ja mislim iskrenošću. Ja sam prilično direktna u svojim komunikacijama, ne samo poslovno, nego mi je takva neka moja priroda. Iskrenost je nešto što se kod, ajde da kažem, socijalno inteligentno normalnih ljudi negde oseti. To je osobina, to je energija koja jednostavno kad se desi, ona ne može da se nacrta. Ok, postoji neko da vremen, budite iskreni. Ali šta to tačno u prevodu znači? Ja se vrlo nisam slagala. I mislim da to što sam bila sklona tome da jasno izlažem nešto što mislim da može da bude bolje ili drugačije ili nešto da neću da uđem u nešto dok ne mogu da razumem tačno zbog čega to tako radimo, njihovo beskreno strpljenje u tom ovom takvom karakteru, ali ta iskrenost i ta direktnost i to nezlaganje koje je u stvari u nekom genetskom sklopu, ja mislim stvarno prvenstveno u Srbiji, ono nikad nije direktno, to neslaganje uvijek se dešava nekom iza leđa. I neslaganje u smislu nerazmjene mišljenja na drugačiji način nije nikakva negativna stvar, što više, to je divna stvar da imaš nekoga koji će te challenge-ovati tako što ćete vi zajedno biti bolji. I mislim da to moje neslaganje, moje stalno neko preispitivanje i ta jedna direktnost koju sam imala, gde sam apsolutno beskreno uvažavala njihovo znanje, ali s druge strane nisam htela da nekad nešto sprovedem što sam ili sam sprovodila kad razumem. I to njihovo strpljenje da prihvate taj deo mog karaktera, što nije poželjno u korporaciji treba da ste neko ko mnogo je bolje ne talasati nego talasati. Imala sam sreću da sam radila sa ljudima koji su na kraju dana me cenili, prihvatili to moje talasanje, koje možda nekad nije bilo ni u skladu sa mojom pozicijom, nekad nije bilo ni u skladu sa mojim godinama, nekad je možda zaličilo na nešto što je neka moja tvrda, ali su oni to negde prepoznali kao neki kvalitet. I mislim da smo se u toj nekoj iskrenosti u stvari međusobno gradili, oni su bili stvarno moji veliki mentori, a s druge strane oni su svakog doba, svakom trenutku za svaku stvar uvek mogli da se na mene 100% oslone i da dobiju uvek istinu u onome što mi radim.
A je li postojala neka, da kažem, granica koju si gledala da ne pređeš? Znači u toj direktnosti i sve si lepo opisala, mnogi korporacije su kreirane baš da traže poslušnost, a ne direktnost. Da li si negde imala ono, da kažem, onako ipak do kog nivoa možeš da budeš direktna ili da bi rekla ok, ajde ipak da napravim neki kompromis? Ili si bila ipak maksimalno direktna i surovo iskrena?
Apsolutno maksimalno direktna i surovo iskrena, zato što je kada se razdvoje te dve jako važne teme, to je kada si ti, moja neslaganja su vezana za nešto što je jako poslovno. I postoji ta jedna zamena teza kada u poslovnom životu, a to je stvar jedna jako tanka granica kada ljudi uđu u lično i kada ljudi, znači postoji razlika kada stvari svodiš na pitanje odnosa, što je jako velika tendencija u neprofesionalnom okruženju, a to je da poslovni problem koji je vrlo jasno postavljen, koji ima svoje parametre, merne jedinice, forecaste, predikcije, znači on je toliko jasan da on može samo da se koriguje na nivou toga da mi ako sedimo i sad ti meni vlada kažeš, ej vidi Tijena, ovo nisi uzela u obzir zato što ću, ja kažem, u pravu si potpuno, apsolutno to treba da inkorporiram. Znači, jer kad se priča o poslu, stvari su toliko negde jasno i plastično postavljene i ako si ti tata u onome, tata, sad to deluje realistično, da kažem, ako ti veruješ da je to ispravno poslovno, ti imaš svoj argument i tih argumenta da ćeš samo odstupiti u slučaju da neko iznese argument koji ti nisi promislio, koji ti nije pao na pamet, znači nešto što nisi primetio, nešto što je prošlo pored tebe, iz nekog razloga nisi to uzeo u obzir. Pa ako takav argument dođe, taj argument će biti direktniji od mene. Nema onda tudi, znači onda ćemo da adaptiramo model u odnosu na neko naše novo saznanje. Ali može argument da dovede do te da se odstupi od nečega što vi poslovno verujete da je istinit model, ali ako tog argumenta nema, vrlo jednostavno, ja imam, ovo je moj predlog odluke, ovako mislim, ne slažem se sa tim, zbog toga, toga i toga, vrhovni neko će doneti odluku, ako ima petlju, da bez toga autoriteta znanja odluči u nekom drugom pravcu. Ali je jako bitno, ta direktnost i to sve, na nju imate pravo samo onog trenutka kada ne skliznite kroz nju u odnose. Jer autoritet, kad kažem znanja, autoritet neke iskrenosti u svojoj nameri je beskonačan. Nema tu onda pozicije. Ima onda tu ega, neko će vam reći nemoj tako sam, znači, to je pitanje ega, to je onda već pitanje nekog psihomentalnog sklopa, to je onda pitanje, a ljudi da bi svoje nešto, oni će da skliznu u pitanje odnosa. Ali ako se ti držiš svoje teme koje se tiče posla i neke ekspertize koju ti nosiš unutar tima ili šta god, nema onda tu velike ili male direktnosti, može samo da bude u pitanju ego, a to je da li se moj šef naljutio, što ja mislim da nije u pravu. Pa ako se moj šef ljuti zbog toga što ja mislim drugojačije, što ne znači da neću reći pogrešila sam, onda je to šef koga neću izabrati da bude moj šef. E, u tom smislu se biraju šefovi.
A kada i kako se odlazi iz sistema? O čemu si ti vodila računa kada si donela odluku i kada si trebala da izađeš iz tog sistema u kome si provela i u kome si provela dugo vremena i u kome si napravila veliki uspeh?
Znaš kako, taj razvoj svakog od nas u nekom trenutku imaš, što je potpuno iskreno, potrebu, odnosno, ne kažem da ljudi, ja sam možda nadprosečno ambiciozna, i u nekom trenutku ti želiš da budeš broj jedan. Znači, i sad, ako postoji razvojni plan, jel, neko će tebi reći, vidi, ovo su neke stvari, kriterijumi koje treba da se ispune, ako si ti taj, jel, pul ljudi koji se prepoznaju u tome, itd., itd. Kad prođe neko vreme, a prosto u privatnoj kompaniji, kao što je kod mene teško, odnosno, ajde, neću da uzimam Gordu kao banalni primer, jer je prosto organizaciono manja priča, ti imaš potrebu da onda to zaista i dalje vodiš i razvijaš na neki način na koji ti to vidiš. A potrebna ti je promena, potreban ti je neki novi izazov, jer ti moraš menjati neke uglove unutar kojih radiš u nekom sistemu da bi u njemu mogao biti. Ti ne možeš, ako si normalno, raditi isti posao, sad to izgleda kao da nekog u životu ću da povredim, a ljudi koji jako vole da radi isti posao i ne vole tu vrstu cimanja ili takvih promena. Ali meni je bila potrebna neprekidno neka promena u nekom vremenskom opsegu da bi ja imala osjećaj da se dalje negde razvijem. I znači to je bio, znači shvatila sam da nemam više gde. Druga tema mi je ono što je meni, imala sam mnogo više razgovora u kojima prosto su donete neke odluke s kojima se ja, ne mogu da se nisam slagala, nije ni moje pravo u potpunosti u svemu, jel te stvari se budu kako ja mislim, daleko od toga, ali sam negde imala projekciju kako će to sve izgledati ako se ne nastavi tim tenovacima za 5 godina od tada. I to što sam videla, makar to bilo i pogrešno, nije bilo nešto što je za mene bilo stimulativno i nisam htela da prosto imam takvu neku vrstu vizure i smatrala sam da će moj ostanak nekako umanjiti lepotu prethodnih 11 godina ili te decenije koje sam provela tu. I između te dve, ono je za mene jako bitna faktora, sam shvatila da je vreme da u stvari ja uđem i potpuno se posvetim nečemu što je preduzetno, što je moje i u stvari gde nemam više tu barijeru, a to je da postoji neko iznad mene. Sad, to deluje onako autokratski, a nije uopšte, prosto to je neki razvoj vaš psihomentalni, vaš liderski, čovjek u nekom trenutku prosto ima potrebu da može da bude u potpunosti samostalan.
U trenutku odlaska iz jednog velikog poznatog sistema u jedan, da kažem, mali koji je u začetku, kako se čovjek nosi sa gubitkom važnosti koju je imao u tom korporativnom sistemu, pa da kažemo i privilegija, i prelazak na daleko neudobniju poziciju gde je sve u začetku i gde se tek kreira sistem.
Frustrirano. Apsolutno frustrirano. Znači,
u kom delu najviše?
Interna šala u firmi našoj je, kada prolazimo sada neke izveštaje mesečno koje radimo na nivou nekih naših planiranja i svega toga, interna šala da odete ljudi neke nule, pošto nikad ne zna u kojoj valuti čita te izveštaje i u kojoj valuti razgovaramo i stalno je nešto fali. A naravno fali ti ta, kako što fali ti? Bio si u nekim milionima, stotina miliona eura, a i onda pređeš u nešto što je naravno merna jedinica mnogo manja i ja stalno imam moći da nešto propuštam. A onda iz ovog sistema, jel, ogromnog, gde ti je sve postavljeno, znaš, trebaju ti sad banalizujem, ono, fali ti vizit karti, zoveš telefonom, službena završi to za 2 minuta je stigla. Znači, postoje gomila neke užasno velike, intenzivne operative koje ti na toj poziciji više ne primećuješ, nego se stvari dešavaju brzo, jasno, lako, ne prideš ni važnosti svemu tome koliko u stvari treba posla oko, i onda dođeš u jednu kompaniju svoju, jel, dimenzija jako različitih, i onda shvatiš da si pravio vizit karte 3 meseca, što je nezamislivo. Znači, jel je to jedan mali show ljudi koji su svi na svemu. I apsolutno si frustriran zato što imaš osjećaj potpune neefikasnosti, da za svaku stvar treba 6 puta 1000 više vremena, nema tog automatizma koji prosto postoji u velikim i razrađenim firmama. Ja sam radila 10 godina sa nekim mojim najdržim timom na svetu, gde smo, kad prođu po nogama, im znam kako ko raspoložen i obrnuto. Jedna uigranost. Gde ja sad dođem u sopstvenu firmu, gde smo svi kao 3 violine, svako svira svoju muziku. I mnogo vremena, znači, evo iskreno, znači, godinu dana se mi uhodavamo, oni se navikavaju na neke moje pristupe, ja se navikavam na neku njihovu slobodnu interpretaciju. Naravno da ne treba da budemo korporacija u smislu tako nekih ozbiljno teških formi, ali mora da postoji neki sistem. I ošte postavka svega toga je vrlo izazovna. Ja ponekad samo sebe pitam, ne frustriram, nego kažem, Bože Tina, šta je tebi ovo trebalo? Iz onako jednog prelepog svega uređenog, na čemu si radila nolike godine, uđeš ovde, velika je to promena. Moram da priznam da nisam imala tu na nivou ono tipa tamo je bilo bitno, ovde imali smo jednu sreću da taj prosto brend negde prepoznat bio i zaživeo je pre mog tako formalno uključivanja u samu firmu, ali da, od jedan puta si ti neki manji igrač na tom tržištu, ali to traje neko vreme, onda shvatiš šta sve možeš da radiš što je predivno, onda shvatiš da si ti neki pionir u jednom dijelu industrije koja se tiče konkretno ovog industrijskog dela, odnosno, pardon, ne industrije, nego te neke, da kažem, male proizvodnje, jel, alkohola, pa shvatiš da si ti na početku nečega u čemu si učestvovao, pričamo o marketingu, jel, u koji je se, ajde da kažem, u nekom nivou postojanja u današnjem nekom obliku, pa mislim da je to, recimo, priča koja datira iz nekih ranih 90-ih godina. Znači, nije ni to bila, ali ta industrija se recimo dovoljno razvila da si ti svo vreme u strategiji kako ti dostaneš broj 1. A ostati broj 1 je mnogo teže nego rasti. U industriji koja samo od sebe raste, što se dešava u ovom poslu kome smo mi, a ovde si stalno u nekom retentionu, stalno u borbi održanja te pozicije. Samo tržište samo po sebi nije već neko vreme jako dugo raslo. Nije bilo nekih novih igrača, novih investicija i svega toga. Tako da taj jedan moment poleta apsorbuje potpunu frustraciju u promeni koju si napravio. Ali da li frustracija? Apsolutno jeste.
Igrate li šah na poslu? Ukoliko ste direktor, menadžer ili preduzetnik, pronađite u okruženju sebi sličnih ljudi ideje, strategije i odluke koje će vas usmeriti ka uspehu. Kroz analize studija slučaja u kojima su opisane dileme kompanija i menadžera, predlagaćete svoja rešenja za zanimljive poslovne probleme. Istovremeno, kroz diskusiju sa drugim učesnicima, razmenit ćete ideje i uočiti nove prilike za rast vašeg biznisa. Učite iz tuđih uspeha i neuspeha. I saznajte zašto su studije slučaja jedan od najboljih alata za razumevanje biznisa. Case Study Treninzi. vladimirmiletic.rs.
Sjaj, blještavilo i moć visokih korporativnih pozicija nije jednostavno napustiti i menjati za nesigurne preduzetničke vode. Kako izgleda ta promjena, na kakve prepreke se nailazi i kako se one preskaču, ko vam je podrška i ohrabrenje kada ste sami, razgovaram sa Tijanom Škorić-Tomić u drugom delu intervjua. Ostanite uz nas.
Igrate li šah na poslu?